Hlasy Dána, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Po prvi put u Srbiji jedan političar bi mogao da odgovara zbog paljenja strane zastave. Funkcioner radikala Nemanja Šarović dobio poziv za policijsko saslušanje. Pravnik Gora Miletić ne očekuje međutim strogu kaznu.
Koliko vidimo, niko za njih nije odgovarao, tako da se oni tretiraju kao prilično nešto onako, kažemo, nebitno ili se definitivno ne kažnjavaju. Tako da, mi se čini da će to i u ovom slučaju da se desi, da će biti tretirano kao vrlo blago, da kažemo, delo.
O parlamentarnom nadzoru službi bezbednosti u Crnoj Gori, o uništavanju tabli sa ćiriličnim natpisima u Bosni i Hercegovini.
Području Hercegovine na magistralnoj cesti M17, gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i ukranja pojedinih tabli, odnosno znakova gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti.
U Hrvatskoj prestao da izlazi pred dva mjeseca pokrenuti dnevni list 21. stoljeće, profesorica Gordana Vilović.
A kako stvari sada stoje, mi ćemo doći na kiosk i kao u 50. ili 60. godinama imat ćemo zapravo vrlo, vrlo stanjen izbor, ako ćemo imati tih 7 ili 5 kuna da kupimo eventualno neke dnevne novine.
O ruskim investicijama u Srbiji, nekoliko stotina radnika naftne industrije se žali na loš tretman. Savo Blagojević.
Išlo se do te mere da se zaposleni udaljuju sa radnog mesta, premeštaju se na neka nova fiktivna radna mesta u posebne sektore koje se zovu kao administrativno-tehnička pomoć pri radu kompanije, a u stvari ti zaposleni nemaju šta da rade.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Po prvi put u Srbiji neki političari će biti predmet istrage zbog paljenja zastava država i međunarodnih organizacija, a što je već godinama gotovo sastavni deo lokalnog folklora tokom protesta ultradesničarskih organizacija i njima bliskih političkih partija. Dvojica funkcionera Srpske radikalne stranke od policije su dobila poziv za saslušanje zbog paljenja zastava SAD-a, Evropske unije i NATO-a na nedavnom protestu. Ipak, s obzirom da za slična dela još nije izrečena niti jedna oštrija kazna, poznavaoci prilika su sumnjičavi da će ovaj slučaj biti izuzetak. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je na adresu Srpske radikalne stranke uputilo poziv za saslušanje dva funkcionera te partije poznate po ekstremno desnim stavovima. Razlog je paljenje zastava Amerike, Evropske unije i NATO na protestu koji su radikali održali u novembru prošle godine. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović i član predsjedničkog kolegijuma radikala Aleksandar Dražić sumnjiče se za krivično delo povrede ugleda strane države ili međunarodne organizacije i u tom svojstvu su dobili pozive za saslušanje. Tako će po prvi put neki političari u Srbiji biti predmet istrage zbog paljenja zastave, iako nije prvi put da se tako nešto radi. Upravo su članovi Srpske radikalne stranke to činili nekoliko puta do sada, pa čak i u vreme dok su sedeli u srpskom parlamentu. Na pokretanje postupka Šarović je reagovao već poznatom retorikom svoje partije.
Srpska radikalna stranka obaveštava javnost Srbije da je antisrpski režim na čelu sa Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem započeo potpuno otvorenu hajku na političke protivnike i obračun sa političkim protivnicima u Srbiji.
Višegodišnja nekažnjivost akcija ekstremnih grupa, često podržanih i od pojedinih političkih partija, poput napada na ambasade zapadnih država, uličnih nereda, prebijenja neistomišljenika ili paljenja zastava, ostavili su utisak da država nije voljna ili sposobna da takvom ponašanju stane na put. Upravo zbog takve klime u kojoj se ekstremne grupe osjećaju sasvim slobodnim, Goran Miletić, pravnik iz organizacije Branitelji ljudskih prava, pokretanje postupka protiv Šarovića vidi kao nešto ne sasvim uobičajeno, mada nije siguran da će ovaj slučaj i rezultirati nekakvim oštrim kaznama.
definitivno da ovo predstavlja nešto potpuno novo, budući da se za ovo krivično delo do sada nije specijalno odgovaralo. Vidjet ćemo kako će sud to tretirati, ali moram reći da kada pročitate te glave u krivičnom zakoniku, dakle, čuvate krivična dela od uvrede dostojanstva visokih državnih službenika do uvrede države Srbije i sličnih, imamo i nešto što se tiče stranih država, dakle, deruju prilično ovako kao teška krivična dela, međutim, koliko vidimo, niko za njih nije odgovarao, tako da se one tretiraju kao prilično nešto onako, da kažemo, nebitno ili se definitivno ne kažnjavaju. Tako da mi se čini da će to i u ovom slučaju da se desi, da će biti tretirano kao vrlo blago, da kažemo, delo.
Paljenje zastava nešto je što ekstremne organizacije i pojedinci u Srbiji čine na gotovo svakom protestu, a koliko se bezbedno osjećaju pokazuje i činjenica da se na internetu može pronaći više desetina video snimaka paljenja zastava koje su sami postavljali. Ekstremisti su posljednjih nekoliko mjeseci više puta zapalili zastavu Vojvodine, ali i Evropske unije, Amerike, NATO, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine. Povod je bilo šta, od koncerta Dina Merlina preko proglašenja kosovske nezavisnosti i presuda Haškog tribunala do samita NATO i sličnih manifestacija. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, takav vid protesta prepoznaje kao slabost tih organizacija.
Nemoć da svoje politike i vrednosti artikulišu na civilizovanije i primerenije načine. Po meni je to jedan vulgaran način u nedostatku drugih argumenata. Međutim, takvi gestovi de facto imaju mobilizacijski čin i to se mora također imati u vidu.
U ekstremnim akcijama prednjače aktivisti pokreta Naši 1389, čije delovanje, iako ga karakterišu nasilje, netolerancija, međunacionalna netrpeljivost i govor mržnje, čemu je više puta bio izložen i naš radio, Ustavni sud Srbije odbio da zabrani. Pravnik Goran Miletić upozorava da su desničarske organizacije sve hrabrije i da se, kada se pogleda unazad, stiče zaključak da nisu kažnjene gotovo ni za šta što su njihovi aktivisti radili i ne veruje da bi eventualno sankcionisanje funkcionera radikala moglo da doprinese promjeni takve atmosfere.
Ne, ja mislim da ovo za desničarske organizacije, za ekstremiste, apsolutno ne bi predstavljalo nikakvu opomenu, budući da bi oni ovo shvatili kao da je to neki revanšizam prema političaru koji dolazi iz Srpske radikalne stranke. Tako da čini mi se da ekstremisti bi ovo prilično dobro pročitali i da bi shvatili da se ovo ne odnosi na njih.
Saslušanje dvojice funkcionera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, osumnjičenih zbog paljenja zastava Amerike, Evropske unije i NATO, zakazano je za 20. februar. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o parlamentarnom nadzoru nad bezbednosnim institucijama i sektor odbrane u Crnoj Gori, a koji se ne primenjuje na zadovoljavajući način, jedan je od rezultata monitoringa Instituta Alternativa koji je u prethodnom periodu analizirao rad Skupštinskog odbora za bezbednost i odbranu, a čiji je zadatak između ostalo kontrola rada bezbednostnih službi. Iz Podgorice Srđan Janković.
Analizirajući sprovođenje zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, Institut Alternativa je između ostalog konstatovao postojanje niza propusta u radu Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, a odnose se između ostalog na pasivnost poslanika vlasti i opozicije, nedostatak inicijativnosti za održavanjem kontrolnih saslušanja, neispunjavanje obaveza u razmatranju rada Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, nekorišćenje brojnih mehanizama kontrole nad primjenom mjera tajnog nadzora i isključivanje Skupštine iz odlučivanja o upućivanju pripadnika bezbjednosnih službi u mirovne misije u inostranstvu. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk je između ostalog konstatovao da Skupština mora neposredno kontrolom bezbjednosnih službi ostvarivati zaštitu sloboda i prava građana od mogućih zloupotreba i time jačati ukupnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je preduslov napretka države prema Evropskoj uniji.
U zemlji u kojoj je iskustvo ratova u regionu još uvijek svježe, u kojoj nije sprovedena lustracija, pa ni u sektoru odbrane i bezbjednosti, u kojem ne postoji iskustvo demokratske smjene vlasti i u kojoj se iskustvo pune nadležnosti u sektoru odbrane i bezbjednosti mjeri tek 6 posljednjih godina, gdje su institucije slabe, a vladavina prava široko prepoznata kao problem, imamo dodatnu obavezu da ovom poslu pristupimo u jednom specifičnom kontekstu, dajući mu posebnu važnost i pokazujući postojeći najviši stepen posvećenosti.
Na nedostatak inicijativa u Odboru za bezbjednost i odbranu ukazao je Marko Sošić, rekavši da inicijativu osim poslanika vlasti nemaju ni poslanici opozicije. Radi se o malom broju obavljenih kontrolnih saslušanja predstavnika službi bezbjednosti i nedostatak kontrole nad sprovođenjem tajnog nadzora.
Ovako mali broj inicijativa za održavanje kontrolnih saslušanja, pogotovo od strane opozicije, čini bespredmetnim govor o tome da opozicija u toku 2012. godine nije iskoristila nadležnosti Zakona o parlamentarnom nadzoru koji omogućava dvije sjednice po zasjedanju, odnosno jednu sjednicu po zasjedanju sa izborom teme po, dakle, bez mogućnosti vladajuće većine da to zaustavi.
Sa navedenim primjedbama se nije složio predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić, koji je u uvodnom izlaganju konstatovao da je rad te institucije bio kvalitetan i odluke donošene konsenzusom. Ocjene monitoringa i instituta Alternativa Nuhodžić je nazvao prejakim, a ovako objasnio zašto odbor nema više inicijativa za kontrolnim saslušanjima.
Zašto mi nemamo inicijativa nekih posebnih za zakazivanje kontrolnih saslušanja? Znate zbog čega? Zato što mi sjednemo zajedno i opozicije i pozicije i dogovorimo se šta ćemo da radimo i zajedno to izglasamo. E sad smo mi trebali da imamo pet kontrolnih saslušanja, da ih gura neko iz jedne stranke, mi da ih prihvatimo, pa da to bude kvalitet rada. Ja se sa tim ne slažem. Ja vas molim, evo, da samo kad to dajemo tako teške ocjene, da zaista inputi budu kvalitetni.
Iz sektora odbrane imaju primjedbe na račun rada Skupštine i odbora. Viceadmiral Dragan Samardžić je ukazao da je vojsci potrebna pomoć civilnih institucija, posebno Skupštine, kako bi se između ostalog donijela odluka o uništenju viška naoružanja.
Gdje ćemo uništavati naoružanje koje se nađe u rijekama? Trebamo sada čistimo Boku Kotorsku i tako dalje. Kad izvučemo to naoružanje, gdje da ga nosimo? To je problem kojim treba i odbor i parlament da se bavi i da se u Crnoj Gori nađe adekvatan prostor za te namjere.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće sprovesti kontrolu nad bezbjednosnim službama i odbrambenom sektoru od strane parlamenta, vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac ukazuje na niz problema, među kojima je neupućenost kontrolora u problematiku i politizacija sektora odbrane i bezbjednosti.
Nije dobro što naši ljudi koji rade nadzor, čini mi se da nisu obučeni da rade kontrolu državnih institucija. To se najbolje prepoznaje kada u njihovim izjavama ne čujete niti jednu primjedbu, nego samo čujete afirmacije, govorim partijama iz vlasti, ili obrnuto, partije opozicije, ne čujete samo primjedbe, a nikako pozitivnu stvar, onda opet i to je pokazatelj da nešto nije u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O statusu ćiriličnih natpisa u Bosni i Hercegovini. Za razliku od Hrvatske, u Bosni i Hercegovini jezici naroda i dva pisma su upotrebi, nema sistemskog kršenja zakona u tom smislu. Iako su ratne dešavanja ostavila traga, jezik se nije u velikoj meri koristio kao oružje za međunacionalna razračunavanja. Sporadični kršenja prava u kojima jedni ne dozvoljavaju drugima upotrebu pisma je bilo, ali to je uglavnom nailazilo na osudu. Pripremila Aida Đugum.
Oba pisma, latinica i ćirilica, u Bosni i Hercegovini ravnopravno se koriste. Iako su ratne rane još duboke, a jezik i pismo, barem u simboličkom smislu, su korišteni za političku manipulaciju narodima, respirivanje međunacionalne mržnje, skoro dvije decenije nakon rata BH građani primjenu oba pisma smatraju bogatstvom.
Mislim da je to dobro da se koristi latinica i ćirilica, s obzirom na to da se Bosna i Hercegovina nalazi na razmeđu između istoka i zapada. S druge strane, što ovdje imaju tri konstitutivna naroda i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa bi trebalo da onda znamo oba dva pisma.
Ja sam nekad učila ćirilicu, to je lijepo pismo. Trebalo bi ga, mislim, znati sve.
To je ustavno, to je civilizacijska jedna razina.
Oba pisma su naša, tako da se treba odreći ni jednog ni drugog zarad politike.
Ali uprkos ovakvom stavu građana u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine konstantno se uništavaju cestovne table sa oba pisma. Na meti su najčešće natpisi ispisani ćirilicom. Vodeći inženjer sigurnosti prometa u cestama Federacije, Reuf Boračić.
U području Hercegovine, na magistralnoj cesti M17, gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i uklanja pojedinih tabli, odnosno znakova, gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. To se proširilo kasnije i na kanton 10, uglavnom gdje najviše živi hrvatsko stanovništvo. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti, štete pričine su velike i one sad u ovom obliku prevazilaze i veći preko 100.000 kajmova.
I u Republici Srpskoj uglavnom se uništavaju ćirilični natpisi, kaže portparol preduzeća Putevi RS-a Nataša Kostrešević.
Uništavanje saobraćajne signalizacije sa dva pisma ne može se reći da je to učestala pojava, ali se dešava na pojedinim dionicama u rubnim područjima i tu su ćirilični natpisi oštećeni na nekoliko načina. Precrtani su crnim ili zelenim sprejem ili su ćirilična slova strgana sa saobraćajnog znaka.
U kantonu 10, u kojem se najčešće uništavaju ćirilični natpisi, građani Livna osuđuju takav čin.
Nemam riječi za takvo vandalstvo. Ja ne mogu da shvatim da ljudi mogu u svim ovim našim problemima praviti još takve stvari, to nije normalno.
To je čisti vandalizam koji potječe od kućne kulture.
Ja sam za da bude dvojezično, da znaju nam djeca i jedno i drugo pismo, a protiv sam ovoga uništavanja tih bilo kojih znakova.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine jezici konstitutivnih naroda se ravnopravno koriste, kao i oba pisma. I pored dobrog zakonskog rješenja u konkretnoj primjeni dolazi do određenih problema, smatra profesorica jezika BH naroda na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hanka Vajzović.
Najvažnija stvar postaje osigurati slobodu individualnog izbora i osigurati toleranciju jednu prema drugom i drugčijem. Naravno, ostaje tu još jedno pitanje krupno koje nije riješeno ni ustavno. To su oni koji se ne mogu, jer imamo tri jezika etno-nacionalno markirana, i oni koji se neće izjasniti etnički, oni će ostati zapravo uskraćeni za to pravo.
Lingvistkinja i dekanica Filozofskog fakulteta Pale Milanka Babić smatra da se u Bosni i Hercegovini, pored brojnih političkih manipulacija jezikom i pismom, ipak sistemski ne krše prava građana da pišu pismom kojim odgovara i da govore jezikom za koji smatraju da im je maternji.
Ta ravnopravnost se uglavnom iskazuje kroz to da na zahtjev korisnika, onoga ako želi da mu se izda neko uvjerenje ili neka potvrda, može dobiti tu potvrdu na pismu koje njemu odgovara. Po mojoj procjeni sistemski ne, zato što je to lijepo opisano i upisano, znači upotreba samog pisma. Ja vam opet kažem, mi govorimo istim jezikom jer se odlično razumijemo. Možemo govoriti o različitim imenima tog jezika koja su politička imena, a zna se zašto. Zato što imamo međusobni sukob koji je još uvijek živ i taj antagonizam tog nekog nacionalnog sukoba će nas dugo godina obilježavati.
I pored činjenice da je BH društvo i dalje duboko podijeljeno, sporadična kršenja prava na upotrebu ćirilice ili latinice izložena su javnoj osudi. Ratna dešavanja nisu zasjenila dugogodišnju tradiciju upotrebe oba pisma i poštivanja prava drugog na vlastiti identitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja dokumenata dana o prestanku izlaženja lista 21. stoljeća u Hrvatskoj o ruskim investicijama u Srbiji. O položaju štampe u Hrvatskoj. Ne propadaju samo novine s tradicijom. Prestao je da izlazi i pre dva mjeseca pokrenuti dnevni list 21. stoljeće. Da li mu je presudila kriza, je li kriva sve veća prisutnost interneta ili pak nerazumevanja medija od strane ljudi koji su postali njihovi vlasnici? Iz Zagreba, Eni Zebić.
Jučer se na kioscima pojavio posljednji broj novog dnevnog lista 21. stoljeće. Iako izdavač kaže kako se planira dalje izlaženje ovih novina, čim se premosti postojeće probleme, malo njih u to vjeruje. Glavni urednik ugašenog dnevnika, Borna Keserović.
Napravili smo definitivno jedan medijski preokret za pamćenje, kako mi kažu kolege sa puno duljim stažom. Međutim, tada su se zaredali problemi, počeli su problemi sa tiskarom. Nakon toga uslijedili su neke blokade računa i izdavač je donio odluku o privremenom prestanku izlaska novine.
Izdavač optužuje Vjesnikovu tiskaru da je višestruko podigla cijenu tiskanja. Iz tiskare odgovaraju da je kalkulacija bila napravljena za tiražu od 100.000, a da pet puta manja tiraža znatno poskupljuje proizvodnju. U Hrvatskom novinarskom društvu pred dva mjeseca su zdušno pozdravili novi projekt. Sada kažu kako je ovo privremeno gašenje, za koje se boje da će postati trajno, loš signal potencijalnim investitorima u tiskane medije, loš signal novinarima koji razmišljaju da se uključe u neki novi projekt i generalno loša vijest za novinare, jer će novih 60 ili 70 novinara na burzi rada dodatno sniziti cijenu novinarskog rada. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Išlo se na projekt možda nedovoljno pripremljeno i prebrzo.
statistike pokazuju da je na tržištu novina jednaki veći broj primjeraka nego što je bio prije 6-7 godina, samo je više proizvoda i taj novac se dijeli i bez obzira na internet, čitanost je velika, međutim teško je uspjeti, možda je i sada u ovom trenutku čak previše novina na našem tržištu.
Profesorica novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović u izjavi za naš radio žali zbog gašenja 21. stoljeća i boji se sve slabije ponude na kioscima.
I uvjerena sam da treba postojati još jedan neki list između ovih najnakladnijih, a kako stvari sada stoje, mi ćemo doći na kiosk i kao u 50. ili 60. godinama imat ćemo zapravo vrlo, vrlo stanjen izbor, ako ćemo imati tih 7 ili 5 kuna da kupimo eventualno neke dnevne novine.
Postoje li u Hrvatskoj za opstanak tiskanih medija samo dvije opcije, žutilo ili financiranje iz proračuna? Profesorica Vilović nije zadovoljna takvim stanjem.
Ali mi se čini da bi trebalo razmisliti kako osigurati neku javnu novinu, da li je to novina neprofitabilna, da li je to nešto što se naziva community media, ali to fali, to naprosto nedostaje jer ako vi uzmete novinu i ako je pregledate u kafiću jer ne možete kupiti i kavu i novinu i pregledate u roku od 5 minuta, onda znači da je nešto loše, da generalno ne štimaju stvari u hrvatskom medijskom prostoru.
Profesorica Vilović slaže se sa ocjenom medijskih analitičara da je novinarstvo u okruženju unazad nekoliko godina ubijeno i da su u tome ključni bili vlasnici medija.
I kako uvjeriti te ljude koji brane svoje graditeljske tvrtke, svoju nekretninu, da su ipak vlasnici nekoga medija? To je samo neka maska, čini mi se, i plaćanje nekolicine TZV velikana komentatora, a ovu, ako smijem kazati, ne ponovit se, stoku sitnog zuba, uopće na nju se ne obaziru i nije im uopće briga. I to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi repriza tematskog bloka o ruskim investicijama u Srbiji. Kupovina naftne industrije Beopetrola, Moskovske banke i ulazak na bankarsko tržište Sberbanke neke su od ključnih ruskih investicija u Srbiji u posljednjih 13 godina, koje iznose skoro milijardu i po dolara, ne računajući izgradnju kraka gasovoda Južni tok ili kredit za obnovu srpskih železnica, čije se povlačenje čeka nekoliko godina. Da li Ruska federacija uz ekonomski interese svoje ulaganja koristi za ostvarivanje ciljeva i svoje političke agende, istraživao Milan Nešić.
Svoje bliske odnose koje su održavali i tokom međunarodne izolacije Srbije i ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Srbija i Rusija nastavile su da gaje i posle 5. oktobarskih promjena, bez obzira što se zvanična državna politika Srbije načelno okreće evrointegracijama i otvara prema zemljama Zapada. Uprkos tome što se u političkom smislu stavovi dve države više u potpunosti ne podudaraju, ekonomske veze je potvrdilo nekoliko sporazuma, poput onih o slobodnoj trgovini ili energetskoj saradnji. Srbija i Rusija, međutim, još nisu potpisale sporazum o strateškom partnerstvu koji je više puta najavljivan. Na temelju energetskog sporazuma Gazprom je za 450 plaćenih i oko 500 uloženih miliona dolara postao vlasnik najvećeg proizvođača goriva naftne industrije Srbije, dok se državi pružila prilika da postane deo velikog ruskog gasnog projekta gasovoda Južni tok. Vrijednost izgradnje njegovog kraka koji će proći kroz Srbiju se procjenjuje na 1,7 milijardi evra. Uz to Rusija je do sada sume od po nekoliko desetina miliona dolara ulagala u rudarstvo, turizam, bankarski sektor i osiguravajuća društva. U trenutku kada je pre 5 godina potpisan sporazum između Srbije i Rusije, ovdašnji energetski sektor bio je na izdisaju, a prema ocenama pomoćnika ministra energetike Petra Stanojevića, dramatični kraj te priče je sprečilo ulaganje ruskog Gazproma.
Srbija 20 godina nije mogla da završi skladište Banatski dvor. Modernizacija naftne industrije Srbije je bila pod velikim znakom pitanja. Nije bilo čak ni mnogo potencijalnih kupaca, ni investitora. Jednostavno sudbina kompanije je bila, tako da kažem, vrlo neizvesna, a o Južnom toku se nije ni govorilo. Ulaganje u NIS je u najvećem procentu opravdano očekivanje, znači mi imamo novo postrojenje, mi imamo novu rafineriju. Što se tiče očekivanja od Južnog toka, Srbija napokon dolazi, tako da kažem, na jednu od najvažnijih ruta evropskih, jer Južnim tokom će poteći nekih 10 do 15% svih evropskih potreba za gas.
Međutim, uprkos aranžmanu sa Rusijom i drugim vidovima saradnje, prema priznanju pomoćnika ministra Petra Stanojevića, Srbija spada u grupu država koja najskuplje plaća ruski gas. Da li se time namiruje i politički uticaj koji Rusija ima i eventualno nastoji da ojača u Srbiji?
Politički interes je direktno vezan, uvijek direktno vezan sa naftom i sa gasom i sa oružjem, tako da njega ne možemo da isključimo iz ove priče. Kolika je realna težina tog uticaja, to je sad pitanje na koje utiču mnogi faktori.
Na priču o ruskim privatizacijama u Srbiji senku bacaju tvrdnje o nesigurnom položaju radnika i nepoštovanju socijalnog programa. Konkretne zamjerke o kojima se govorilo u srpskoj javnosti odnose se na NIS koji se prema tvrdnjama predsjednika Nezavisnog sindikata Naftagasa Save Blagojevića oglušio mnoge obaveze iz sporazuma Srbije i Rusije. Dok menadžment naftne industrije Srbije negira bilo kakve nepravilnosti, Blagojević se umeđuvremenu u ime nekoliko na radnika za pomoć obratio nadležnima, ali i predsjedniku Tomislavu Nikoliću.
Išlo se do te mere da se zaposleni udaljuju sa radnog mesta, premeštaju se na neka nova fiktivna radna mesta u posebne sektore koje se zovu kao administrativno-tehnička pomoć pri radu kompanije, a u stvari ti zaposleni nemaju šta da rade. Imam odgovor od predsjednika Republike gospodina Nikolića, pošto tema nije u njegovoj nadležnosti, ali će se potruditi da naloži drugim ministarstvima koji su nadležni za taj problem da reše te probleme i da nas izveste o tome.
Još jedno od mrlja nesumnjivo je relativizacija koja je propratila okončanje monopola na uvoz goriva u Srbiji. Naime, pošto je 2011. stupila na snagu vladina uredba o tome, uvedene su dvojne akcize za gorivo koje su bile skuplje za uvezeno, a jeftinije za ono koje je proizvedeno u Srbiji, što se tumačilo kao privilegovanje naftne industrije Srbije. Posle negodovanja konkurencije, domaće javnosti i opomene iz Brisela da se time krši prelazni trgovinski sporazum Srbije i Evropske unije, dvojne akcize su ukinute. Od tog trenutka više se ne može govoriti o NIS-ovom monopolskom položaju u Srbiji, objašnjava novinarka Jelica Putniković.
NIS svakako nije monopolista jer u Srbiji ima 30 licenciranih uvoznika goriva za veleprodaju, a u Mađarskoj imate 5 uvoznika.
U bankarskom sektoru postoji Moskovska banka koja jedina održava platni promet sa Kubom. Također, zbog teške ekonomske situacije i problema sa krpljenjem budžeta, Srbija se okreće ruskim kreditima. Pominje se i zaduživanje u rubljama, ruskoj valuti koja se odskoro nalazi na domaćoj kursnoj listi. Taj potez se međutim ocenjuje kao politička odluka, pošto je jasno da rublja ne može biti na nivou evra, dolara ili britanske funte. Koristi od toga jedino bi moglo biti za građane koji imaju nekog posla u Rusiji, objašnjava vlasnik jedne beogradske menjačnice Borislav Rujić.
Ima građana koji recimo idu tamo turistički ili tamo već rade, tako da je više isplativije kupovati ovdje za dinare rublje nego ih nositi tamo valutu euro, pa onda pretvarati u rublje ili u dolar.
Istovremeno, dosadašnja praksa pokazuje da povlačenje kredita ne ide toliko lako. Od obećanih milijardu dolara za obnovu železnice dogovorenih pre nekoliko godina, Srbija je dobila 200 miliona za spas budžeta, dok se ostatak od 800 miliona još čeka. Pritom je taj kredit skuplji od zajmova koje je Srbija dobila od Evropske unije ili Kine, a dodatna okolnost kojemu ne ide u prilog je to što će na terenu biti angažovane mahom ruske kompanije i oprema. Ekonomisti Aleksandru Stevanoviću nisu poznati motivi sklapanja takvih sporazuma, ipak smatra ih aktom slobodne volje, što se mora poštovati.
Nije Rusija usamljena. Svaka donacija ili poklon koji dobije neka zemlja ima i svoj politički momenat. To je nešto što je potpuno normalno i svi se tako ponašaju. Dakle, ako nama Evropska unija dodjeli dosta para, ona to radi zato da bi od nas napravila civilizovanu državu koja neće predstavljati izbor izbjeglica, azilenata i potencijalnih ratnih konflikta na njenim granicama. I tako i Rusi imaju neke svoje interese određene.
Dodatni udarac po sustavu i srpskoj privredi zadalo je povlačenje američkog US Steela i Smedereva, koji je zbog gubitaka vlasništvo nad tamošnjim železarom prepustio državi za 1 dolar. Godinu dana kasnije sve teži uslovi u kojima žive građani Smedereva, jer je skoro 5000 njih zaposleno u železari koje trenutno ne radi, naterala ih je da sve nade polažu u ruski Ural Vagon Zavod, koji se nazire kao novi strateški partner Smederevske železare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.